God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Gemeente van die Here, liefde, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk van God ons Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Diebare en aanbiddelike wonderlike Here Jesus, dankie dat u vir ons die weg gebaan het, 'n oop deur om gered te word, 'n oop deur om met God te praat. En vanoggend kom staan ons as gemeente voor u Here en ons kom sê vir u baie dankie vir nog 'n dag deur die Heer gemaak. Laat ons daaroor bly wees. Here, dankie vir 'n dag soos hierdie. Dankie dat u vir ons uitgespaar het tot hier toe. Dankie dat u goed het in die guns ons deel was. Dankie dat ons vanoggend kan terugkyk saam met 6 mense en God kan dank vir sy werk in hulle lewens. Here, u werk steeds. U is die onveranderlike God. U het nooit opgehou werk nie. Die probleem lê by die mens. Die mens wat God nie meer vertrou nie. Die mens wat op almal staat maak behalwe God. Kom leer in hierdie dae terwyl ons ook kwesbaar en weet hoe min werd ons lewens eintlik is, hoe maklik dit weggeneem kan word van ons. Leer ons opnuut om God te vertrou in alles. Dankie vir die kollekt wat ingekom het. Dankie dat ons u kan vra om hierdie geld te kom seën. Dankie dat u vir u ons as gemeente dra te midde en ten spyte van alles wat om ons gebeur. Al die werkloosheid, al die dood, al die siekte, dat ons beperk is tot 'n klein groepie mense, dat u steeds vir ons dra deur alles. Ons eer en aanbid u. Baie dankie dat ons ook nou elke getuienis aan u kan opdra. Dit gaan net oor u. Ons eer u in Jesus se naam. Amen. Ek kom ons sit vriende baie dankie. Ek gaan vir ons net 'n paar verse saam lees om die getuienisdiens oop te maak. At jy die mikrofoon by jou, nê? Nee. Ag, ek kan hom al bring want jy is laaste op. Alhoewel Sarie is eerste, so seker maar saam Sarie bring. Ekskuus At. Kom ons lees dit saam uit. Kan net luister Psalm 50. Kan jy gaan lees. Sy opskrif is die ware godsdiens. En ek lees vir u vers 14 en vers 15. Hy sê offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Nou vir ek staan voor u as geroepene van die Here omdat ek besig is om te betaal aan 'n belofte aan die Allerhoogste. Die aand toe die Here my roep en ek so oorspeld was dat ek hom beloof as ek moet voltyds gaan sal ek gaan en 'n getuienis op sy eie wat ek eendag weer sal bring. Ek het dit nie gedoen nie en die Here het my gestop op 'n baie besondere manier. So ek betaal my gelofte aan die Here. Dis deel van my aanbidding is om vir hom te werk. Maar luister na vers 15 en roep my aan in die dag van benoudheid. Luister mooi. Ek sal jou uithelp. Maar jy moet my eer. Jy moet my eer. En dis waaroor getuienisoggende gaan. Dit gaan oor mense wat aan God die eer kom gee vir wat hy vir hulle kom doen het. Daar is aan. Sorry, baie sterkte, geniet dit.
Goeiemôre almal. Dis vir my 'n voorreg om vir julle vanmôre te vertel wat die Here vir my gedoen het. En ek wil begin met Psalm 66 vers 16 wat sê om luister en laat my vertel julle almal wat God vrees wat die Here aan my siel gedoen het en dan in hierdie ook aan my liggaam. Nou so het die groot K ook in my lewe ingekom op die 2 Mei 2019. Het ek gegaan vir 'n mammogram. Die radioloog was bekommerd oor die knop wat in my linkerbors ontdek het en hy het my gestuur vir 'n biopsie. En net die volgende dag, die 3 Mei, is ek Pretoria toe vir 'n biopsie sodat hulle kon bepaal hoe groot die gewas is en of dit kwaadaardig is of nie. En die 15de Mei toe kry ek die uitslag. Die gewas is ongeveer 2 cm in deursnee. Dit is kwaadaardig. Ek het infiltrating in ductal carcinoma graad 3 borskanker. Nou goed, en op daai stadium het ek dit nie gesien as 'n doodsvonnis nie. Die radioloog was meer bekommerd as ek. Hy het vir my gesê mevrou, is daar iemand wat jou kan huis toe vat? En ek het gedink, maar hoekom? Ek het my hande, ek kan bestuur, wat het tot nou toe verander? En sy assistent het gevra, gesê, kom sit mevrou, kan ek vir jou tee maak? En ek het gedink, maar wat maak keer hierdie mense vanmôre? En ek is huis toe en dan moes besluit word op 'n behandeling en ek moet 'n chirurg gaan sien. En so kom ek toe by dokter Michael uit, dis sy naam. En ek het vooraf besluit wat se behandeling ek wil hê. En ek het by hom gekom en vir hom gesê, dokter, jy maak soos die Bybel sê. As iets jou pla, dan kap jy dit af. Jy sny uit, jy sny af, jy kap af. Dis die behandeling wat ek wil hê. En hy het my gesê, maar mevrou, wil jy nie net 'n onkoloog ook gaan sien nie? Nou kyk julle, toe hy sê onkoloog, toe staan my nekhare reg op, want dit is my verskriklike vloekwoord. Want onkoloog is gelyk aan chemoterapie. En dis, ek wil nie daar gaan nie. En ek het hom gesê, nee dokter is reg, doen jy nie die lumpektomie? Dis nou die geleerde naam vir as hulle nou die gewas sou uitsny. En hy het nou die theater bespreek vir die volgende Vrydag. En toe ek uitstap by die ontvangsdametjie dat sy nou alles finaliseer, toe sê sy vir my, ag mevrou, wil jy nie net gaan hoor wat sê dokter Samuel nie? Nou kyk, toe sy sê Samuel, toe hoor ek 'n Bybelnaam. En ek dink by myself, ag, hy kan seker nie so sleg wees nie, ek gaan net hoor wat sê hy. En ek het by hom gekom in sy ontvangsarea en ek maak die fout, ek gaan sit reg oor 'n oop deur en bo kan die deur staan daar behandelingskamer chemoterapie. En ek kyk in die vertrek in en ek eerste wat ek sien is hierdie klomp lazy boy stoele waar daar staan. Regtig erge lazy boy stoele. En op elkeen sit daar 'n mens en hierdie drupstanders wat langs hulle staan met hierdie sakkies drups en ek dink by myself, julle arme mense. Gelukkig gaan ek nie hierdie paadjie stap nie. Ek gaan sommer nou loop. Dokter Samuel Bybelnaam of the not, hier loop ek vandag. En ek het klaar opgestaan om te loop, toes dokter Samuel hier voor my en hy roep my in sy spreekkamer in en hy, sy eerste woorde aan my na die verslag gekyk het was, mevrou, chemoterapie is ononderhandelbaar in jou geval. En ek sê, wat, jy wil net weer geld maak, was my eerste gedagte. My verduidelik toe, omdat ek 'n infiltrerende type kanker het wat maklik kan versprei, kan dan nou net 'n selletjie in my bloed beland en dan kan dit versprei na my hele liggaam toe. En hy verander my toe nou 'n bietjie van opinie en hy sê, jy gaan 4 groot behandelings kry, 3 weke uit mekaar uit en 'n reeks van 10, dag 12, een elke week, dis so ongeveer 6 maande. Nou kyk, 'n mens moet nou 'n bietjie positief op lees, daar moet nie 6 jaar nie, dis nou net 6 maande. En hy het my toe nou gesê, my moet my waarsku, daar is neeweffekte. Ek gaan moeg wees, ek gaan siek wees, naar wees en my hare gaan uitval. Hy het my toe nou gestuur vir toetse om te kyk, hier het my toe nie al versprei na my liggaam toe nie, maar ek was toe gelukkig, dis my eerste goeie nuus wat ek toe nou kry. Dit is nog net, soos die geleerde sê, in situ, dit is nog net gekonsentreer op een plek. En ek sit toe nou die 24ste Junie met my eerste behandeling begin, want daardie tyd toe doen ek my Bybelstudie en my stilte tyd hier in die Ou Testament, Josua Rigters rit. En ek vra die oggend vir die Here, hy moet vir my skrif gee, maar dit moet 'n killer vers wees vir my, want ek het dit nodig. En hy gee die oggend vir my Josua 1 vers 9, nou dis 'n bekende vers, baie van julle ken hom. Daar staan, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, die Here, jou God is met jou oral waar jy gaan. En ek het nou rustigheid oor die story en ek vra vir my terselfde tyd, wil hy nie net iemand oor my pad stuur wat self deur hierdie goed is nie? Dat ek net bietjie bevestiging kry nie. Ag, en die Here is getrou, daai selfde week stuur hy 3 verskillende mense wat mekaar nie ken nie. 2 werk by onkologie en by groot hospitale en een is 'n vriendin van my, Amelia, en sy bly in Botswana. Sy sal weer self deur 3 soorte kankers. En ek sê vir Amelia, maar my hare gaan uitval. Sy sê vir my vriendin, dis die laaste van jou bekommernisse. Jy gaan red devil kry. Nou, die wat nou nog nie weet wat Red Devil is nie, dit is so oranje kleurige chemostof, dit lyk amper soos ou rolskoeldrank, en dit is wat jou so siek maak en naar maak en moeg maak. En Red Devil kom en hy skuif soos 'n berg voor my in. Soveel so dat ek twyfel aan die woord wat ek van die Here gekry het, die skrif, en ek gaan weer terug en ek sien, maar ek het nooit die hele versie gelees, ek het nie in die middel begin, want die vers begin, het ek jou nie beveel nie. Nou kon nie so wel gestaan het, Sari Bierman, het ek jou nie beveel nie, wees sterke volmoed. Man, en die rede wil, bly toe man nog in my agterkop, die saterdag voor ek moet gaan vir my eerste behandeling, ek moes die maandag gaan, toe kry ek 'n boodskap van 'n vrou, ook met 'n Bybelnaam, Esther. Ek het nou maar hierdie ding met Bybelname julle, haar naam is Esther, en sy sê sy het vir my skrif vandag, nou het julle geweet, daar is 'n chemoversie in die Bybel ook, en dis Markus 16 vers 18, dis nou my chemoversie, daar staan, jy sal dodelike gif inneem, dit sal jou geen skade doen nie. Julle, en die vrede wat Paulus van praat in Filippense 4 vers 7, die vrede wat alle verstand te boven gaan, kom lê in my. Soveel so dat toe ek maandag by Wilgers onkologie afdeling instap, toe voel het vir my, ek hoort vanmorgen, dit is waar die Here my wil hê. En julle dit nou oor vertel. En ek het ook 'n lazy boy stoel gekry. Ek het gaan sit en my ou drupstaander het gekom, 8 sakkies drups. En ek kon dit nie miskyk nie, Red Devil. Nie 'n sakkie nie, 'n sak. En ook nie net 1 sak nie, 2 sakke van die Red Devil. En die ou tannetjie wat langs my gesit het, die ou tannetjie, sy sê, ach my kind, jy weet wat is dit, ne? Ek sê, ja tannetjie, ek weet. En sy sê, ach my hartjie, jy gaan baie siek word, hoor. Jy gaan moeg wees en jy gaan naar wees, jy gaan nie kan eet nie, maar eet net gemmerkoekies, dit gaan vir jou help. En ek het van gesê, ach nie wat tannetjie, ek is nie bang nie, want hy wat in my is, is groter as hy wat buite staan. En ek het elke keer as die sister kom en sy draai daai kraantjie oop en ek sien hier kom die oranje kleurige vloeistof met my pypie langs tot die vir my port. Ek het vergeet om dit vir julle te sê, ek het vir my port laat insit. Dit is baie makliker, jy kry jou behandeling daardeur, so hulle soek nie aar of iets nie, is dadelik in jou slagaar in. Nou sien ek hier kom die oranje kleurige vloeistof met my pypietjie tot die vir my port, dan spreek ek Markus 16, 18 uit en ek sê, Red Devil, ek sê jou vandag inneem, jy sal my geen skade doen nie, because God sê so. En ek het nou 4 behandelings gekry, met 2 sakke elke keer van hierdie Red Devil, en ek was nie 1 dag moeg, of naar, of siek, van hierdie behandelings nie, en ek wil die eer alleen vir die Here gee daarvoor, want dit is menslik nie, moontlik nie. Goed, die 2 December het ek my laaste behandeling gekry. Ek het gejubel en gejuig julle, dit was vir my, ek was bly toe dit verby is. En ek het die 8 December vir Dr. Michael gaan sien, op daai stadium kon hy glad nie meer iets op die sonar sien nie, mens in het oog nie. Die 10 Januari het hy terwyl 'n limpektomie gedoen, die stukkie wat daar nog kon wees of 'n stukkie letsel uitgesny, en die 12 Februarie het ek vir dokter Samuel die laaste keer gaan sien. En sy woord aan my was, mevrou, daar is geen teken van kanker meer in jou lichaam nie. Goed, jy het net 2 dinge nodig om die deur te kom. Jy moet die Here Jesus ken, dis die belangrikste, en daarby bedoel ek nie, jy weet van hom, of jy het gelees van hom, of gehoor van hom, jy ken hom persoonlik, want hy is die een wat jou 24/7 deur hier deur vat, jou metgesel. En dan het jy jou ondersteuningsnetwerk nodig, jou man, jou kinders, jou kleinkinders, familie en vriende wat vir jou bid, wat jou boodskapie stuur, wat jou bemoedig en dra deur hierdie hele proses dan. Maar ek wil afsluit. Hoekom het dit gebeur? 'N vriendin sê eendag vir my, as jy vorentoe kyk, dan sien jy niks. Maar as jy terugkyk, dan sien jy alles. Nou as ek terugkyk oor hierdie tydperk, dan sien ek die tye en die geleenthede en die bakens wat die Here oor my pad gebring het. Wonderlike getuienisse wat ek met julle kan deel. Ek het nader aan hom beweeg. Ek het 'n diepte in my geestelike lewe gekry. Dis goed wat ek nie so verruil vir niks nie. Is nou 2 jaar later. Ek het gegaan vir scans, bloedtoetse, ek is skoon. Dokter sal my wou my stuur vir bestraling, 30 sessies. Ek het daarteen besluit. Ek het net gesê die Here doen nie halwe werk nie. Ek wil nog nie dit sê. As die Here vir jou belofte gee in sy woord, vat dit, want hy is 'n waarmaker van sy woord. Al die lof en die eer gee ek vanmôre alleen vir hom. Want hy is jou weer Rafa, ons geneesheer. Dankie het julle vir my geluister. Dankie Dominee.
Goeiemôre almal. Die groot kaart my ook bietjie vasgevat in 2013. Ek is gediagnoseer met prostaatkanker en die 29ste November 2013 toe sy verwyder. Was 'n hele paar van mense wat ons moet het geken het, geleer ken het, wat die operasie dieselfde tyd as ek gehad het en wat nie vandag saam met ons is nie. En ek kan nie die Here dank en vir hom sê baie dankie vir jou genade wat jy in my lewe betoon het. My lofsange en die eer wat ek en die liefde wat ek vir Jesus het, is ongelooflik. Want die pad het nie daar geëindig nie. In Januarie 2018 toe diagnoseer hulle my met 'n moontlike thymomakanker. Dis 'n kanker in die bors en hy het op my longe gedruk. En die dag toe ons die dokter sien, die donderdag, toe sê hy vir my vrou Elise, jy moet onthou mense gaan dood op my operasietafel. En Elise was vreeslik geskok. Hy sê, nee man, moenie bekommer nie, ek wil jou net laat ontspan. As jy 'n pad loop in Suid-Afrika, dan ry 'n taxi jou ook dood. Hy sê, so ontspan net. Maandagoggend is ek opgeneem en ek het 'n persoon met die naam van Piet ontmoet. En Piet het dieselfde operasie as ek ondergaan. Maar Piet was nie op 'n lekker plek. Hy het met homself gestry, hy het gewonder hoekom gaan die operasie gebeur, wat is die prosesse? En hy het die hele tyd gesê, maar ek gaan doodgaan. En ek sê, Piet, kom ons doen 'n gebed. Hy sê, nee, ek is nie lus vir 'n gebed. Ek sê, okay, ga let op die bed en ek bid vir Piet. Ek sê, Jesus, hou net sy hand vas. Ek is baie rustig oor die hele operasie. En die dokters het vir ons gesê, as dit nou maar is, dan sit so 6 maande, dan is ek klaar. En ek gesels toe met Jesus en ek sê, as dit nie sy mama is nie, sal ek nooit weer alkohol drink. En ek het bietjie gekuier, swaar. En hy bring 'n rustigheid om my. En die dokter sê vir my, Johan, ons gaan jou maandagmiddag doen. Dinsdag en woensdag is jy in ICU. Donderdag en Vrydag en Saterdag is jy in die gewone saal, dan kan jy huis toe gaan. Ek sê nee, dis skerp. Dinsdagoggend kom hy by die ICU. Hy sê vir my, Johan, wat doen jy hier? Ek sê, ek weet nie, jy het gesê ek moet 2 dae hier lê. Hy sê, nee, ek gaan jou na gewone saal toeskyk. Dis so 11:00 die oggend. Ek sê, halleluja. Ek sê, dis reg. Ek gaan na die gewone saal toe, maar ek sê vir hom, dok, want ek wil nie dieselfde komplikasies sê as die eerste operasie. Hy sê, man, jy lyk skitterend, gaan net. Kom die, soos seker so 12:00 in die saal, en Piet sluit by ons aan, seker so 2:00. Maar Piet is nie op 'n lekker plek. Hy beklei met almal. Hy is aggressief. Hy is kwaad vir die lewe. En hoe meer ek vir hom sê, man, bid net. Liewe Jesus gaan jou die deur vat. Hoe meer beklei hy. En Marius het die woensdag oggend kom hy in toe sê, Johan, donderdag kan jy huis toe gaan. Ek sê, maar dokter, jy het gesê 5 dae. Hy sê, nee, wat, jy is nie nodig nie. En die susters kom na my toe, hulle sê, hoe kan jy en Piet dieselfde operasie hê en jy kan huis toe gaan en hy sukkel? Ek sê, weet jy wat, dis net liewe Jesus. Dis nie ek nie, dis die feit dat die dokters vertrou is met my lewe in hulle hande. En ons het toe 'n skietgebed gedoen vir Piet, want hy is toe terug ICU toe. En ek het hom nooit weer gesien daarna nie. Weet nie of hy deur is of wat nie. Maar so 3 maande later het ek gegaan vir 'n opvolgbesoek en met Marius gesels en hy sê vir my, Johan, Piet is gelukkig deur alles. Hy was nog so 4 dae in ICU. So ek kan net vir die Here met blye galme sê, dankie vir dit wat jy vir my doen. Dankie vir die ondersteuningsbasis wat jy vir my gegee het. Baie dankie.
Goed. Die ontstaander.
Goeiemôre almal. Baie dankie vir die geleentheid dat ek hier so kan getuig vanoggend. So met die getuienis wil ek dit begin. Het ons twee vrae in julle agterkop. Wat beteken genade vir jou? En het jy al dankie gesê as jy antwoord nee is? Ok, so my story begin in February 2020, laas jaar. Ek was in 'n werksituasie gewees waar ek baie ongelukkig was. En ek het besluit ek gaan iets daaraan doen. En ek het my werk bedank. En maar het was asof die my siel reeds uitgeroep het van die Here toe daai tyd. Was nie op die regte plek gewees. En my planne was om oor see te gaan en op die luxury yacht te gaan werk en so aan. En dinge werk toe nou uit. Ek is Kaap toe vir die hele kursus was 4 weke, maar ek is Kaap toe en in die tweede week toe kom lockdown en alles kom tot 'n stilstand. En wat nou van die groot plan? Ek het destyd was gelukkig genoeg om weer terug te kom van na my male toe en ek het daar gelangryk gebly. Ag, en soos meeste van die mense, ek het maar geoefen en self besig gehou en boeke gelees. En ek het besluit, wel, kom ek sê vir julle so, ek het baie self ook boeke gelees. En een van die boeke wat ek begin lees is die Bybel. En wat interessant genoeg is, baie van jou selfhelp boeke is op waarhede gebaseer wat op die Bybel is. Hoekom het ek al die ander boeke weggewens nie? En ek begin toe nou net die boek lees. En so tussen Mei en Julie verlede jaar kon ek glad nie slaap tussen 12-4 uur die oggende nie. En het so lank aangehou. Ek meen ek het tot slaappille gedrink en niks help. En ek besluit toe, nee, ek wil nou iets hier aan doen, en die 30ste Julie, en sien ek Dominee Jakes, en ek besluit, ek moet my lewe verander, en ek het my lewe vir die Here gegee, en ek het gesê, vandag moet u nou maar verder vat, ek het al nie meer 'n plan, wat ek het, en al alles wat ek al getraai het, het nie gewerk. Het is ook maar goed so, ek het besluit om die Dominee Jakes te kom sien. 6 weke later, 16 December, op die ouderdom van 33 het ek hartaanval. En daar is nogal jonk vir hartaanval. En maar daai dag sal ek nooit vergeet nie. Maar was 'n oomblik wat jy kom tot besef, okay, maar hierdie dis net op nou sulke tye, en dis toe wat die dokter gesê het vir die suster, sit daai paddles aan. Toe skrik ek myself. Ja. En ek het nooit gedink ek sal so vroeg ouderdom sal ek al in die hospitaal wees en so oomblik beleef nie. En okay, en toe langs deur die kort, 4 dae daarna is ek terug huis toe. Ek was baie gelukkig met die minimum hartskade wat toen oorgekom het. Nou sluit ek net by my vraag aan, wat beteken genade vir jou? En baie mense sê, ja nee, nou, ek stem saam, dit is genade, wat ek nou nog weer hier so kan vandag staan, en ek het my lewe is weer terug vir my gegee. Maar die grootste gedeelte van daai genade vir my is, hoe lief het die Here my nie gehad, om my 6 weke voor die hartaanval, vir my nog 'n kans te gee, ongeacht wat sou gebeur het as ek net om te dink, ek meen ek kon dalk daai dag nie gemaak het, maar ek sou dan op die regte plek wees. Dis die groot genade wat die Here vir my gee. Dit is wat ek nou raak gesien, dat hy my nie wil laat verlore gaan. Dan het ek ook baie tyd gehad om te dink oor alles en ek meen wat sou gebeur het as hy net toegelaat het dat ek Amerika toe gaan op die yachts gaan werk en as ek daar die hartaanval gekry het in die middel van die see, wat ek meen wat sou mens so is ook nog goed dat dinge net nie volgens jou eie plan uitwerk nie. Want jy kan nie sien wat in die toekoms kan gebeur en so aan nie. En ja, soms is dit maar swaar om te sluk. Sien maar iemand sê vir jou, jy is nie goed genoeg vir die werk nie, of wat ook al jy gekom mag wees om 'n nee antwoord te kry. Maar soms gebeur dit maar vir die beste rede, want die Here kan soos wat jy want die Here kan sien wat gaan gebeur en wat sy effek het van ons op jou lewe. En so ja, ek sê elke dag dankie, soos wat 'n mens nou weer kan terugkyk. Sê ek elke dag dankie vir die Here. Vir die antwoorde wat hy gesê het nee. En ek dink al maniere hoe mense karakter te ontwikkel en 'n persoonlike verhouding met hom te kan ontwikkel, is om deur daai moeilike tye te gaan. Is daai moeilike tye wat jy glad nie 'n lig sien voor jou. Want kom ons wees eerlik, geloof, 'n paadjie saam met die Here en genuine geloof in hom. Dus, wat 'n man op 'n perd. Is nie net sommer vir enigiemand. En maar baie dankie vir die tyd wat julle vir my hierso gegee het. En ek hoop julle sal ja, okay, dit het ek nou nie ingesluit nie. Ek het dink ek sal 'n bietjie oor my tuine die te gaan. Okay, so die Here het my werk voorsien. En met baie geloof, alhoewel ek soms gedink het ek hy het my eers werk gegee in Johannesburg in die lyn wat ek geswat het en op wat ek gedink het ek wil doen vir die res van my lewe. En dit het goed gegaan vir so 3 maande, maar besef toe kom daar iets nou weer nou nie lekker nie. En ek praat met een van my ou vriende, maar dit was weer by my ou werk gewees en ek dacht okay, kom ons kyk as die Here dalk hierdie deur vir my oop hou. Nee, as het, my deur is om weer deur te gaan of wat ek al want sou dit vir my kans gee. En net weer 'n jaar later na al hierdie storie wat ek my werk bedank het by Anglo American, toe vat hy my nou weer terug Anglo American. En mense wonder ook in my hoekom nou hierdie lang storie net om weer op te eindig daarso. En ek dink is ook maar die feit as ek daar gebly het, sou die Here nooit by my uitgekom het. Ek sou te besig gewees het om ander mense gelukkig te maak. En so ja, mense kan dit eider die probleem sien in 'n negatiewe manier. Hoekom jy het al soveel geld verloor en dit en dat en dat. Maar ek sien dit as 'n geleentheid vir wat ek geleer het en uit 'n persoonlike verhouding of ek het 'n persoonlike verhouding met hom ontwikkel. Wat ek vir geen mens, geen bedrag sal opoffer nie. Dit was vir my regtig 'n besondere tyd 2020 gewees. So. Baie dankie.
Môre almal en baie dankie Dominee Jakes vir die geleentheid wat u vir ons bied. Daar sal nooit genoeg tyd wees om te vertel van God se genade en sy liefde vir ons. Ek het 'n stilte tyd joernaal en dis hoekom ek hom gebring het, want toe ek die geleentheid gekry het om te getuig, het die mens al vergeet wat het God vir jou gedoen. En kon ek op hierdie joernaal teruggaan en kon ek daar volgens my getuienis ook aan. In my stilte tyd, 7 Maart, ek is gediagnoseer met kanker. Triple-negatiewe kanker, baie aggressief. 85% kans om terug te vloei. Maar God maak nie foute nie. My stilte tyd die 7 Maart in Romeine 11, en ek gaan nie die hele stuk lees nie, die laaste stukkie. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. My lewe is in God se hande en hy het dit toegelaat. En die dokter en die patoloog en die onkoloog het in die tyd wat hulle my gesien het en alles het hulle die almal vir my gesê, Sonja, kanker is lelik, maar jy kan dit oorleef. Vertrou op die Here. En die onkoloog was nie eens 'n kind van die Here. In Maart 2018 is ek nou op, is ek in vir die operasie. En die aand voordat ek moes gegaan het, het 'n dominee my gebel en my bemoedig. Die 14de Maart, en hy het vir my gesê, ek gee vir jou hierdie skriffie, Psalm 31 vers 16. My tye is in U hand. En kan ek ook so Sarie sê, daardie vrede wat alle verstand te boven gegaan het van Filippense 4 vers 7 het van my besit geneem. En kan ek met alle eerlikheid sê, ek was nie bang vir hierdie groot operasie, want ek het 'n mastektomie gehad. In ICU daai aand het 'n klein ou mannetjie na my toe gekom om vir my te kom bid. En ek het vir hom gesê, jong, ek is 'n kind van die Here. Ek laat nie sommer enigiene vir my bid nie. En hy het my beloof, ek beloof jou, ek is ook 'n kind van die Here. En dit is so verblywend om te hoor, daar's ander kinders van die Here, want ek moet altyd net bedien. En ek word eintlik nou vandag bedien. Wat kan ek vir jou voorbid? En ek het gesê twee dinge. Dat hierdie operasie totaal en al suksesvol was en dat al die kanker verwyder is. En ek wil nie bestraal nie. My behandeling het in my begin net 6 maande se chemo's. Selle behandeling is saai. Die ou groot duivels in die 12 daarna, wat baie skade aangerig het. Maar, die Here is getrou. In daai tyd het die Here vir my leiding gegee. Sissy het my laat weet van internet van John Piper, waar daar 'n stukkie is oor don't waste your cancer. En deur die Here gelei, het ons 'n projek geloods om dan nou nie my kanker te mors nie. En terwyl ons in daai chemosale gesit het, het ons traktaatjies gedruk en ek het hoodies gemaak om so uit te deel vir 'n aanknopingspunt om met mense oor Jesus te praat. En nou is dit hierdie mense wat ek sê, Jesus in die vorm van mense was. Toe ek by PPC gewerk het, het een van die groot skryfbehoefte plekke vir my skenkings gemaak van die papier waarop die traktaatjies kon kry. En ek het sleutelhouertjies met die logo gekry, want ons het net 'n versie gevat, don't waste your cancer, Jesus Christ, en dan die Bybelversie daarby wat ons dan uitgedeel het, en kon ons so mense bereik het. O Wilma het vir my 'n boekie gegee, Living Through Breast Cancer, wat het op 'n baie mooi en spelerige wyse verduidelik het wat gaan gebeur met hierdie chemo, en dit het vir my baie, baie berusting opgebring. As jy so siek is, kan jy nie lees nie, jy kan nie bid nie, jy moet staat maak op dit wat God in jou hart geskryf. En ek wil regtig sê, dit is hoekom 'n mens jou stilte tye nie moet afskeep nie. Jy moet 'n pad met die Here stap, anders gaan jy dit nie maak nie. In die laaste chemo aan die einde van November, as gevolg van my kanker, is dit nie hormonaal nie en kon ons nie 'n pilletjie of iets gekry het om terug te kom van huis toe om te keer dat dit nie versprei nie. Ek het net die gospel gehad en ek stap die pad nog steeds in geloof elke 3 maande. Ja, daar is versoekings. Een keer het ek ou Dr. Google gaan besoek om te hoor die tipe kanker en het ek gehoor my lewensverwagting met hierdie tipe kanker maar net 3 tot 5 jaar is. En ek was moedeloos en ek het daai tyd 'n swart vrou gehad wat my baas was. En sy het vir my gesê, nou Auntie Sandra, don't believe what you read. Trust God. He is your healer and only He knows the days of your life on earth. Gedurende my stilte tyd, die 5de Januarie, voor die opvolg, was ek in Markus 5. En het die Here vir my skrif gegee, want ek het hom gevra. En dit was in Markus 5, waar hy vir die hoofman oor 100 gesê, moenie vrees nie, glo net. Dis my eerste opvolg na 3 maande sonder enige behandeling. En vers 34 was my vers. Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. En ek het dit gevat. En ek glo dit nog. 16de Januarie was ek vir my opvolgdag en die nuus was, ek is skoon, daar is geen kanker nie. En die kankertelling was 13.5. Wat nog steeds onder dit is wat ek moet wees. In Junie 2019 ontdek ek het nog in my regterkant te bors. En ek is plat geslaan. En ek bid vir die Here. Maar ek gaan dokter toe en hy sê, mevrou, die knoppie moet uit. Patoloog, ou dokter Lukas, jammer, maar die knoppie moet uit. So kom ek by die onkoloog, die chirurg, die operasie was, die theater was geboek vir die 2de Julie. En daai aand het ek gesê, Here, asseblief, ek wil nie weer gesny. Maar ek berus. En ek is nie in die hospitaal opgeneem, en net voordat ek gaan, sê hulle vir my, hulle moet 'n noodsonaar doen, sodat hulle kan sien waar presies die knoppie is wat hulle skoonsnit kan maak. Ek het op daai bedjie gelê en die dokter het die sonaar gedoen en hy het gesê daar's nie 'n knoppie nie. Hy ken dokter Lukas hier in Brits en dokter Lukas sal nie 'n fout maak nie. Die dokter, die onkoloog almal, maar hy sien nie hierdie knoppie. Hy sê, mevrou, dis nie almal wat so gelukkig is soos jy nie. Jy kan huis toe. Daai aand het die Here vir my Psalm 92:5 gegee. En ek het gesê haleluja, want U het my bly gemaak, Here, deur U dade ek jubel. Die werke van die hand. As ek nou uitkyk terug, soos ek gesê het, 'n lewensverwagting van 3 tot 5 jaar. My laaste opvolg was nou in Augustus. My kankertelling het geval van 13.5 na 6.2. Ek glo die Here het my genees. As die Here wil en groot kan moet weer my pad oorkom, sal ek dit nie dieselfde hanteer nie, ek vrees niks meer. Elke 3 maande, volgens Matteus 9:29, die Here het gesê, laat dit wees volgens jou geloof. Ek kyk terug en ek sê, dankie, my verhouding met die Here het verdiep, ek is nader aan die Here, hy maak nie foute nie. En ek het soveel geleenthede gehad om te getuig. Laastens, Heer het soveel beloftes en skrifte vir my gegee, dat ons het 'n altaar in die tuin opgerig, klippe gepak en 'n voelbak daarvan gemaak waarvan die pa die voeltjies kom drink. Elke klip het 'n belofte. Toe Jakob aangeraak is deur die Here het hy 'n altaar gebou en so lees ons reg deur die Ou Testament daarvan. En dis my manier om te bewys God het my aangeraak. Amen.
van Romy.
Goeiemôre. Ek wil net graag getuig dat die Here my gesond gemaak het. Alle eer en dank aan hom toe. Ek het die 6de Februarie siek geword en ek het so kopverkoue gekry. Ek is dokter toe en het gesê nee, dis longvliesontsteking. Ek het daarna baie sieker geword en weer sieker geword en ek is weer dokter toe. Ek het pilletjies gegee en ek is huis toe. En ek het weer siek geword en ek is weer dokter toe. Daar het my bors toe getrek, het my pompie gegee en pilletjies, nog pilletjies en ek is huis toe. En die woensdag aand het my keel toe getrek, het benoud geword. Donderoggend kon ek niks meer asem kry nie. My man het ons in hospitaal toe gevat. En dank die Here deur sy genade. Het hulle vir my dadelik suurstof opgesit en ek het asem gekry. Het my inspuitings gegee, my daar gehou. Ek was 10 dae in die hospitaal by die Here my gedra het en my gehelp het. En ek is die Sondag, ag die Saterdag huis toe, my 11de dag. Die dokter het my gesê ek is reg. Intussen het ek COVID gekry en ek is skoon. Ek het glad nie meer COVID nie, ek is gesond. My longe is nog bietjie swak, maar ek moet maand beter skryf, dan sal my longe heeltemal regkom. Maar dank die Here se genade, het my gehelp gered. Alle eer aan ons Here, en die sy genade en liefde, het ek bly lewe. Baie dankie.
Goed, ons basis is af.
Tijd is min, dominee, maar kom ons probeer. Môre, liewe gemeente. Kom ons begin by die begin. Gebore in 1957 op Marken. Daai tyd het hulle dit genoem Limpopo. Ag, nou noem hulle dit Limpopo. Daai tyd was dit Noord-Transvaal. Dis nie 'n dorp nie, dis 'n plekkie. Hy het 'n dokter gehad in 'n hoërskool, agtermiste 'n laerskool, 'n poskantoor, 'n telefoonsentrale en 'n koöperasie. Nou, die tyd toe ek groot geword het, was drie dinge vir my wat ek tot vandag toe kan onthou. En dit is dat kinders is nie in groot mense se geselskap toegelaat nie. Jy het dit nie gewaag nie. Jy het net 'n aandiening gekry deur jou pa of jou ma met hulle oog en jy het 'n plan gemaak. Daar was nie krag nie. Ons het nie Eskom krag geken nie. Geen plaas om ons, ek het op 'n plaas groot geword. Geen plaas om ons het krag gehad nie. As jy krag wou gehad het, moet jy 'n kragopwekker gehad het wat dan 'n krag opwek en dit het ons net in die aande gebruik. Met ander woorde, parafienlampe, kersen, parafien, yskaste, ek weet nie baie van hierdie wat die, ek sien haas, Magiel wat wit haar het daar, hy kan ook sulke goed nog onthou, maar krag is daar nie gewees nie. En as moet kos maak, word het op 'n skoolstoof gemaak. En ek dink net vir julle self in, daar moet 'n kerslampie op die groot kombuistafel met 'n koolstof in die agterkant word daar in die aande huisgoed iets gedoen. 'n Ander ding wat ek ook kan baie goed onthou is, daardie tyd het vrouens met die hoedens kerk toe gegaan. Nou, dit is so, dat sekere vrouens nou baie keer een mooi hoedjie op het, met vere uitgedos, maar nou mooi, kort, klein. So, mens kon gesien het wat daar vooraan gaan. Nou, ons kerkie wat daar was, so langwerpige kerkie gewees, met recht in die middel het een gang gewees, tot by die preekstoel, hierdie kant so ry banke, hierdie kant so ry banke. En ons was 'n gesin van 6, 6 kinders, 3 broers en 3 susters. En as daai bankie beset is deur iemand, dan pas ons buurmans nie daarin nie. So die hele bankie moet oop wees om ons te laat inpas daar. Maar dan sit jy nou partykeer die môre daar in die kerk en dan sit jy die tannie voor jou met haar hoed, groot hoed met 'n klomp rose rangskikkings op. Nou voor in die kerk het hulle die psalms in die linkerkant gehad en die regterkant die gesange met die afkorting PS vir psalm en GES vir gesang. Nou baie keer as jy daar kom en die tannie sit voor jou, dan sê jy net pst, en ges, en dan wil jy so aan jou boetie of visie stamp om te sê, te vra, watter psalm of watter gesang moet ons nou sing? So, dit het, dit is deel van my groot word jare, en ek wil sommer vroeg in die begin, 'n tekstvers vir jou ophaal, van Spreuke 14 vers 5, Spreuke 14, 12, dieselfde vers kom ook voor in Spreuke 16, 25, wat sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. Nou, miskien verstaan julle nie, miskien sê julle verstaan as ek sê, om christelik groot te word, is baie gevaarlik. En ek verduidelik so aan die hand van my getuienis, dat daar was nie 'n kwestie nie, oor 'n Sondag nie. Sondag word daar diens gegaan, word daar kerk toe gegaan. Daar is geen verskoning of geen redenasie daaroor nie. En maar dan preek die predikant nou oor die liefde van die saak en die genade en allerhande goed. En as ons klaar is met die diens, dan gaan ons nou buitekant tee drink. En dan staan die ooms, die ouderlinge in diakens en die predikant met teetyd buitekant, staan hulle in rook. Nou, jy was dit klein om onderkuit te tref, om te sê, om te besef, maar ja, dit klink nie reg nie, dit klink nie reg nie. So het ons groot geword, en ek onthou as jong seun, daar op die groot plaaswerf. Het my ma vir my gevra, Attie, het jy al jou hart vir die Here gegee? En ek het gedoog, wat gaan nou met my ma aan? Hoekom vra sy my so 'n vraag? Sy weet mos, ons is kinders van die Here. Ons gaan elke Sondag kerk toe. Ons hou God hier saam as 'n huisgesin. En so het ons dan nou voortgelewe. En later van jare, as ek daar die skool uit, hoërskool Ellis Ras toe, my skoolloopbaan daar voltooi, begin aansluit by die polisie na dit. En die dag toe ek daar by die kollege inkom van my opleiding, toe vra hulle vir my, vra hulle vir ons, wie wil aansluit by die berede? En ek het my hand opgesteek, want ek het ook van perd, ek het baie perde gery. En ongelukkig was daar twee Souties saam met ons in die peloton. En hulle het vir ons baie skade gedoen. Hulle, ons, die strafpietie wat ons gekry het, was elke keer as gevolg van hulle. So het ons dan op 17 September het ons 'n strafpietie gehad en daai dag op die parade grond het dit rof gegaan. Daar's ouens wat later opgebring het, as ouens wat later uitgepaas het en ek het net na gedink vir die Here gevra, Here, help ons vandag. Help my vandag dat ek nie hier hoef dood te gaan nie. Maar toe die lewe aangegaan en ek is van daar af is ek gestasioneer op Potchefstroom Rus en so rukkie daar en toe weer terug Ellis Ras toe en ek het een dag, een aand na ek skof gewerk het, toe vra my kollega vir my, ons het Maraskov gewerk 9 tot 12, ag 2 tot 10, en hy sê vir my, Ad, gaan jy gauw saam met my? Ek sê waarom toe? Nie, ons sal gauw een biertjie drink. Ek sê, ja, wel, kan seker maar so maak. En ons is dan nu naar die hotel toe, wel eens ras. En daar, toe ek daar instap, toe is die sergeant en van die andere politiemanne daar. En toe hulle my sien, toe sê hulle vir my, hey boetie, kom sit hier so. Kom sit hier so. En die aand het hulle my drank gevoer. Ek was bang vir die sergeant. Na dit, terug by die bungalow, het ek vir myself beloof, nooit weer wil ek die gevoel hê nie. Ek het in 1980 begin werk by Yskor, toe ek in Tari nou die groot troue, en daar het nie behuis ek met die poedies nie, en dadelijk was die huis beskikbaar by Yskor. Ek is daar begin as operateur, en ek was een van die eerste operateurs wat die grote geluk myn opgestart het. Daar het ek gewerk vir baie lang, vir 16 jaar, maar in die tyd het hy ook ons maar gewoond is. Ek meen, daar was drank altyd in my huis, drank soos in bier, en ek het gewerk en ek het deeltyds geboer, en as ek nou van die plaas afkom en ek is boeg gewerk, dan kom ek en ek drink miskien een bier, of selfs ek baie liever een bier shandy gewees. Maar so by so dat, daar is, as daar, ek kan nie daarvan onthou nie, maar as daar enkele geval was, wat ek dalk die tweede een die dag wou vat, dan het sy vir my gesê, ma, is daar fout met jou? Ek het nie geken nie. Een is genoeg, het vir my lekker gewees. Maar in hierdie tyd het ons, toe nou nog steeds by die enige kerk gewees, en my ma het daar die tyd ook op alles ras geblei. En sy vraag toe vir my een dag, of sy nooit my tweenigheid gesê, luister, daar is een nieuwe kerk in Ellisras ontstaan, wil ons nie bietjie oorkom soen toe nie. En ek toch so myself, ma, wat bodder nou met die ander kerk? Ons het ons kerk. Maar so het is die uitnodiging aanvaar en ingestap by die EG kerk, waar die Gerrit van Eeren die predikant was. En snaaks genoeg, die morgen toe ons daar instap, toe is hy bezig met die kinderdienst, en die boodskap kom uit Galasiërs 5. Hy het daar blaaibord gehad, wat hy so prentjie geteken het, van 'n vrugteboom, met vrugte in, en met wurms, wat partykeer in party vrugte was. Jy kan dit nie vergeet nie, dit bly by jou by. En dan nou ook, jy daar in die diens gesit, onder die geklank van die woord, met Domie Gerrit van Eeren, en dan praat hy van baie ander goed, wat ek die jare nie gehoor het nie. Hy praat van bekering, hy praat van die hel, hy praat van die hemel. En onmiddellik begin hy ou wonder, maar wat gaan nou aan? Ons hoor dan nooit hierdie goed nie, wat is dit waar? Maar dit is in die skrif vir ons duidelik gemaak. Dat baie keer besoekende predikante gekom, en soos byvoorbeeld die wederkomstreeks vir ons verduidelik. En dan word hy gepraat oor die merk van die dier, wat jy gaan kry voor en toe, wat jy nie kan verkoop of verkoop nie. So, ek het daai ding het my baie geplaag. Ek het toe vir die predikant na die tyd gaan vra. Ek sê, dominee, jong, hierdie ding wat jy nou vanmorgen gepreek het, is scary. Hoe gaan ons hierdie ding ontduik? Hy het my gesê, Ad, nie waar hy nie, wees rustig. Die wegraping gaan plaasvind voor ons daai merk van die dier moet kry. Maar, so met die werkry saam, en die, met die, het hy ook begin die gewoonte aankweek, slechte gewoonte aankweek, om te rook. En dit streweling in die huwelik veroorsaak. So by so laat ek partykeer, dan nou net as ek by die werk is, dan vat ek een paar, dan rook ek hom andersins nie. Maar dit het gepla, en na ons toe nou by hierdie kerk aangesluit het, en hierdie evangelie gehoor het, toe besluit ek, een morgen ek een dagskoffer werk, besluit ek, maar ek kan ons hierdie ding oorkom. Ek kan ons vir die Here vra, en sê, Here, help, ek wil graag hierdie ding los, want dit is een ding, dit is een binding op jou. En ek het die morgen daar, van nagskof af, by my bed gaan teel, en ek het vir Here gesê, Here, help my, ek wil graag van hierdie binding op my, wil ek ontsla raak. En terwyl ek dit bid, ek het niemand gehoor praat met my nie, maar ek het skielik diep bewus geword van iets om my. En in my hart het vir my gesê, Ad, jy is een sondaar mens. Hoe kan jy so iets vir die Here vra? En daar het ek my saak met die Here reg gemaak. Nou, wat gebeur dan nou in so'n geval? Jy kom oor van die duisternis na die lig, van verlore na gevind. Daardie teks in Johannes 1 vers 12 wat sê, maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het die mag gegee om kinders van God te word. Of soos 2 Korintiërs 5:17 vir ons sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, alles het nuut geword. Nou kom een mens by die werk aan, na hierdie geval, en dit borrel in jou. Jy praat met jou collega's, jy praat met die vriende wat saam met jou werk, en hulle verstaan dit nie. Hulle verstaan dit nie. Dit was nie baie lang nie, na my redding nie. Toe kry ek die bynaam by die werk, van apostool. Nou, hulle het my, maar prys die Here, hulle het iets gehoor. Ek het niemand laat verbykom, nie self van die bestuur ouens nie. As ons, ek probeer dit wat ek gehoor het, dit wat ek by die kerk gehoor het, deel ek met hulle. Tot dan nou een dag, te roep my seksie hoof my in. Ek was daai tyd voorman op 4 verskillende areas. En ek het met baie mense gedeel, mechanies, instrumentasie, elektries, selfs bestuur, en roep hy my in. Hy sê vir my, Ad, ek wil net graag vir jou sê vanmôre, ek wil jou graag waarsku. Hier by die werk praat ons nie politiek en ook nie godsdienst nie. Nou, ek het vir hom gesê, ja, Dries, ek hoor, ek is reg, is reg. Maar mense, jy kan nie, jy kan dit nie, jy kan nie stil bly nie. Daar is natuurlijk goed in jou leven, wat jy doen as jy ongered is, wat jou voorpootjie. Ek het uit die grond gehuur, wat ek beest op gehad het, en die grond was te min, en ek het ek en 'n vriend het 'n ekstra grond gaan huur, en wat ons nog beest opgesit het, en hierdie eienaar van die grond, ook een mynwerker, sê vir my een dag, Ad, kom jy Vaterdag plaas toe? Ek sê, ja, ek sê, hoekom? Hy sê, man, bring vir ons bottel whisky saam. Dis nou my ongeredde dag. Ek sê, ja, nee, is reg. Is reg. Ek red die dag plaas, toen kom in die bottel store, en ek sê daar, dametjie, ek weet nie van drank nie. Nog nooit in my lewe sterk drank gekoop nie. Ek kom maar by die bottel store, ek sê, dametjie, hoor die jong, ek moet die bottel whisky koop, maar ek ken nie die goed nie. Bedui bietjie vir my daar, wat is alright, wat is goed, wat is lekker. Sê jy daar my bottel whisky, daar weg. In die maat, met die bottel, die marg, sit in uitdruk. En ek dink Sari het, seker toe ek by die tuinhekkie, of by die erf inry, seker agtergekom, maar Ad, is iets versê, het nou nie lekker nie. Maar daar het ek my skuldig gemaak, aan Spreker 20 vers 1, wat sê, die wyn is 'n spotter, en sterk drank, 'n lawaaimaker, ja, ken wat daardeur word Willem draak, is nie wys nie. So, dis hoe die lewe geloop het, en gelukkig, ek het nie baie lang daar gewerk nie, toes ek met hierdie regstellende aksie, toe vat ek my baadjie, en ek bedank, en ek kom berus toe. Maar, en dit is ook om, ek wil sê, na jou redding, is dit nie te sê, alles gaan goed en wel, en maanskin en roos nie, maar hierdie koorkie, wat sê, as ek altyd heilig leef, sonde haat, na reinheid streef, wat gebeur dan? Dan maak die Here 'n weg vir jou, en deur jou. So, hierdie tekstvers in 2 Petrus 3, wat sê die Here vertraag nie die belofte, sommige gaan vertraging ag nie, maar is langmoedig oor ons, en wil nie dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Mense, ons sit vandag, en ons sien wat rondom ons aangaan, en hier is ongelukkig predikante wat nie vir mense die waarheid vertel nie. Daai mooi gedeelte in Johannes 3, waar Nikodemus na die Here toe gekom het, en gesê het, en die Here vir hom verduidelik het oor wedergeboorte, en hy het dit nie verstaan nie. In vers 9 sê die Here vir hom, Nikodemus, jy is 'n leraar van Israel, en jy ken hierdie dinge nie, jy weet hierdie dinge nie. Hoeveel predikante staan vandag op kansels en verkondig die woord, maar dit nie suiwer nie en nie waar nie. Ek wil afsluit vanmôre deur vir elke kind van die Here te sê, te bemoedig en te sê, hou moed, ons verlossing is naby.
Ek wil toch vir julle nooi, vriende, as jy getuienis van redding het om te deel, laat weet vir ons dat ons ook vir die volgende kwartaal dit kan voorberei, want dit is seker die kragtigste getuienis wat mense, en dan moet ons mense kan nooi wat kom hoor wat die Here vir ons gedoen het, en ek is so brands om my eie getuienis weer te gee, maar dit ook vir 'n ander dag. So baie, baie dankie vir elkeen wat die getuig het, ons gee aan die Here al die eer wat hom toekom, want he's the reason for this season. Ons kan net hier staan, as mense wat die Here ontmoet het, en Ek wil nooit kerskusties wees nie, maar ek dank God elke dag dat die EG Kerk ook op my pad gekom het. Ook 'n buurman wat my tussen al die drankborrels by die hand kom haal en my saam genooi het na dienste. Dit is nie vir dit was nie, weet ek ook nie. So ouse Here dankbaar vir ouse kerk en vir ons gemeente. Verstaan nie die erns in ons harte dat ons predikant opgelei moet kry. Verstaan nie hoekom die Here vir ons so belas om te bid vir die oes van die arbeiders. Dink vir jouself as hierdie kerk oor 15 jaar nie meer bestaan nie. Wat gaan word van die evangelie? So ek wil werklik vir u vra, bid ernstig saam met ons ook vir hierdie situasie. Vir ons gaan dan vra dat ons staan en dan gaan ons 'n danklied sing tot eer van die Here en ons gaan hom met volle bors uit sing. Kom dank nou almal God met hart en mond en hande. Kom ons staan. Ons sing daarvan vers 1 en vers 3 van Gesang 5 asseblief. Ontvang die seën van Here, ons gaan in sy vrede. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees moet ons wees en ons bly tot hy vir ons kom haal. Amen.